Մաս երկրորդ.
Պրևոն մոտեցավ նրան, դեմքին ուրախ արտահայտություն տալով, իսկ վիկոնթը սպասում էր նրան, տրտում տեսք ընդունած.
«Այդպես ուրեմն, սիրելի Պրևո»,
ասաց վիկոնթը, առաջինը խախտելով լռությունը.
«Շատ ուրախ եք երևում».
«Իսկ դուք, թանկագին մարման, շատ տրտում եք».
«Բանն այն է, իմ խեղճ Դ. Էստուրվիլ, որ բարեկամի զախորդությունները վշտացնում են ինձ նույնքան, որքան իմը».
«Այո, այո, ես գիտեմ, թե ինչպիսի կարեկից սիրտ ունեք», պատասխանեց Պրևոն։
Եվ երբ տեսա, որ դուք փայլում եք ուրախությունից, ինչպես նաև ձեր ապագա փեսա կոմս Դ. Օրբեկը, քանզի նրա ամուսնությունը ձեր աղջկա հետ արդեն ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, և ես շնորհավորում եմ ձեզ, սիրելի Դ. Էստուրվիլ».
«Բայց ես ձեզ վաղուց էի ասել, որ Կոլոմբան նշանված է, սիրելի մարման».
«Պարզապես չեմ հասկանում, թե ինչպես եք համաձայնում բաժանվել ձեր սքանչելի աղջկանից»։
«Դե ես չեմ էլ բաժանվում նրանից»,
առարկեց Մեսեր Ռոբերը։
«Իմ փեսան կոմս Դ. Օրբեկը իր ամբողջ ունեցվածքով կտեղափոխվի սենայի այս ափը և բնակություն կհաստատի Նելի մեծ ամրոցում. իսկ ես ազատ ժամերս անց կկացնեմ Նելի փոքր ամրոցում»։
«Խեղճ բարեկամս»,
ասաց մարմանը, գլուխը տարուբերելով և խորապես մտահոգված ձևանալով։ Նա մի ձեռքով թևանցուկ արեց Պրևոին, մյուսով սրբեց երևակայական արցունքի կաթիլը։
«Իսկ ինչու՞, խեղճ»,
հարցրեց Մեսեր Ռոբերը։
«Գրողը տանի,
ուրիշ ինչ լուրեր եք պատրաստվում հաղորդել ինձ»։
«Միթե ես առաջինը պետք է հաղորդեմ ձեզ այդ վատ լուրը»։
«Ինչ լուր»։ «Դե ասացեք»։
«Գիտեք ինչ, սիրելի Պրևո, պետք է փիլիսոփա լինել մեր անցավոր աշխարում. կա մի հին առած, որն անդադար պետք է կրկնի դժբախտ մարդկությունը, քանզի նրա մեջ է պարփակված կյանքի ամբողջ իմաստությունը»։
«Դե վերջապես ասացեք, ինչ առած»։
«Մարդը ենթադրում է, սիրելի բարեկամ, մարդը ենթադրում է, իսկ Աստված կարգադրում է»։
«Իսկ ինչ եմ ենթադրում ես, և ինչպես է կարգադրում Աստված, դե ասացեք ու վերջացրեք»։
«Դուք Նելի հինավուրց ամրոցը հատկացրել եք ձեր փեսային և աղջկան, այնպես չէ»։
«Անշուշտ, և հուսով եմ, որ երեք ամիս հետո նրանք բնակություն կհաստատեն այստեղ»։
«Սխալվում եք, սիրելի Պրևո, սխալվում եք»։
«Նելի ամրոցը արդեն ձեր սեփականությունը չէ»։
«Ներեցեք, ես ձեզ այնպիսի վիշտ եմ պատճառում, բայց մտածեցի, որ ավելի լավ է դուք, իսկ ես գիտեմ ձեր բռնկվող բնավորությունը, այդ նորությունը իմանաք բարեկամից, որն այդ բոլորը կհայտնի ձեզ զգուշորեն, հոգատարությամբ, քան մի սրիկայի բերանից, որը կուրախանա ձեր դժբախտության վրա և ամեն ինչ կպատմի ձեզ առանց երկարաբանությունների»։ «Ավաղ, բարեկամս, Նելի մեծ ամրոցը այլևս ձերը չէ»։
«Իսկ ով է խլել ինձնից»։
«Նորին մեծությունը»։
«Նորին մեծությունը»։
«Անձամբ, հիմա դուք հասկանում եք, որ դժբախտությունն անուղելի է»։
«Երբ է տեղի ունեցել այդ»։
«Այսօր առավոտյան»։
«Եթե զբաղված չլինեի Լուվրում, ավելի շուտ կտեղեկացնեի ձեզ»։
«Ոչ, ձեզ մոլորության մեջ են գցել, մարման. դա սուտ լուր է, որ տարածել են թշնամիներս, իսկ դուք ոչինչ չճշտելով հրապարակում եք»։
շատ կկամենայի, որ հենց այդպես լիներ։ Բայց դժբախտաբար ինձ ոչ ոք ոչինչ չի ասել։
Այդ բոլորը ես լսել եմ սեփական ականջներովս։
Ինչ եք լսել։
Լսել եմ, թե ինչպես թագավորը անձամբ հրամայեց Նելի մեծ ամրոցը տալ ուրիշին։
Իսկ ով այդ ուրիշը։
Մի թափառական Իտալիայից եկած, ոմն ոսկերիչ, որի անուն անկասկած ծանոթ է ձեզ։
Դա Բենվենուտո Չելինին է։
Երկու ամիս առաջ Ֆլորենցիայից ժամանած մի բանսարկու։ Չգիտեմ ինչու, թագավորը հիացած է նրանով։ Եվ այսօր անձամբ բոլոր պալատականների հետ այցելեց նրան Ֆերարայի կարդինալի պալատում, որտեղ այդ վայ նկարչի արվեստանոցն է։
Ասացեք, Վիկոնդ, դուք ներկա էիք, երբ թագավոր այդ սրիկային շնորհեց Նելի մեծ ամրոցը։
Իհարկե, մեր կա էի,
պատասխանեց մարմանը, բարերը արտասանելով վանք-վանք, դանդաղորեն և մեծագույն հաճույքով։
Այդպես, այդպես,
ասաց Պրևոն։
Ինչ արած, կսպասեմ այդ թափառականին, թող գա թագավորական պարգևը ստանալու։
Ինչպես, դուք մտադիր եք դիմադրություն ցույց տալ։
Անշուշտ։
Չկատարել թագավորի հրամանը։
Աստծո հրամանը, Սատանայի հրամանը, մի խոսքով բոլոր նրանց, ովքեր կհրամայեն դուրս անել ինձ այստեղից։
Զգուշացեք,
զգուշացեք, Պրևո,
բացականչեց Վիկոնտ դե Մարմանը։
Ես դեռ չեմ ասում այն մասին, որ դուք շնորհազրկության եք դատապարտում ձեզ, բայց մի մոռացեք, որ Բենվենուտո Չելինին ավելի սոսկալի է, քան կարծում եք։
Իսկ դուք գիտեք, թե ով եմ ես, Վիկոնտ։
Նախ և առաջ նրան հովանավորում է ինքը, թագավորը։ Ճիշտ է, գուցե ժամանակավորապես, բայց այնուամենայնիվ հովանավորում է։
Իսկ դուք գիտեք, որ ես Փարիզի Պրևոն եմ, նորին մեծության ներկայացուցիչը Շատլեյում, որ ես բազմում եմ ամփովանու տակ, կամ զոլհակած, օձիքավոր պատմուճանով, դաշույնը կողքիս, փետրազարդ գլխարկով և ձեռքիս երկնագույն գավազան բռնած։
Պրևոն, այնուհետև պետք է ասեմ, որ այդ անիծյալ իտալացին հաճույքով կռվի է բռնվում արքայազների, կարդինալների, նաև պապերի հետ, որպես հավասարը հավասարի։
Իսկ դուք գիտեք, որ ես իմ տրամադրության տակ հատուկ կնիք ունեմ, որը վավերացնում է ակտերի իսկությունը։
Ասում են, որ այդ անիծյալ կռվարարը վիրավորում ու սպանում է անխտիր բոլորին, ովքեր կանգնում են նրա ճանապարհին։
Միթե ձեզ հայտի չէ, որ 24 հրաձիգ օր ու գիշեր սպասում են իմ հրամաններին։
Ասում են, որ նա 60 հոգու հետ կռվի բռնվելով սպանել է իր թշնամի ոսկերչին։
Չէ, դուք մոռանում եք, որ Նելի ամրոցը պաշտպանված է, որ պատերի մեջ հրակնատներ կան, դռների վերևում մուշիկուլներ, և բացի այդ քաղաքային պարսպի շնորհիվ ամրոցը մի կողմից անառիկ է։
Հավատացնում են, որ Բենվենուտոն պաշարման գործը նույնքան լավ գիտե, որքան Բայարդը կամ Անտոնիո դե Լեյվան։
Կտեսնենք։
Ես վախենում եմ ձեզ համար։
Իսկ ես սպասում եմ։
Ներեցեք, սիրելի բարեկամ, չէիք կամենա խորհուրդս լսել։
Ասացեք միայն առանց երկարաբանության։
Կռվի, մի բռնվեք թշնամու հետ, եթե նա ձեզնից ուժեղ է։
Ինձնից ուժեղ? Այդ իտալացի ողորմելի արեստավորը, Վիկոնտ, դուք համբերությունից հանում եք ինձ։
Պատվովս եմ երդվում, կարծում եմ, որ կզղճակ։ Նախազգուշացնում եմ ձեզ, որովհետև դրա համար
ծանրակշիռ պատճառներ ունեմ։
Վիկոնտ, դուք ինձ կատաղեցնում եք։
Մտածեցեք, նրա կողմն է, թագավորը։
Ինչ անենք, իսկ իմ կողմն է, տիկին դ Էտամպը։
Նորին մեծությունը կարող է զայրանալ ձեր անհնազանդության համար։
Ես արդեն շատ անգամ եմ այդպես վարվել, պարոն, և հաջողությամբ։
Այո, գիտեմ, մանտի կամրջով անցնելու տուրքի գործում, բայց…
Ինչ բայց…
Բանն այն է, որ այնքան էլ վտանգավոր չէ, երբեմն նույնիսկ, ամենևին վտանգավոր չէ, դեմ գնալ թուլակամ և բարի թագավորին, սակայն շատ վտանգավոր է, երբ պայքարի մեջ ես մտնում Բենվենուտո Չելլինիի նման ուժեղ և սոսկալի մարդու հետ։
Գրողը տանի, Վիկոնտ, դուք խելագարության կհասցնեք ինձ։
Ընդհակառակը,
ես ցանկանում եմ խելքի բերել ձեզ, դե բավական է, Վիկոնտ։ Այ քեզ սրիկա,
երդվում եմ,
նա թանկ կվճարի այս րոպեների հաճույքի համար, որ զգացի ձեր բարեկամական կարեկցանքի շնորհիվ։
Դա աստված, պրևո,
դա աստված։ Բավական է, բավական է, դուք ինձ ամեն ինչ ասացիք։
Այո,
այո,
կարծեմ ամեն ինչ,
պատասխանեց Վիկոնտը, ասես ժանալով մտաբերել, թե ուրիշ դրա նման նորություն չկա արդյոք։ Գնակ բարով,
բացականչեց պրևոն։
Մնակ բարով, խեղճ բարեկամս։
Գնակ բարով։
Այնուամենայնիվ, ես ձեզ նախազգուշացրի։
Գնակ բարով։
Իմ խիղճը լիովին հանգիստ կլինի։ Ահա թե ինչ դե ինձ մխիթարում։
Գնակ բարով, գնակ բարով։
Հաջողություն եմ ցանկանում, բայց պետք է ասեմ, որ ցանկությունս հազիվ թե իրականանա։
Գնակ բարով, գնակ բարով, գնակ բարով։
Մնակ բարով։
Եվ մարմանը, տրտուն տեսքով, ծանր հառաչելով, սեղմեց պրևոյի ձեռքը, որ ասես ընդմիշտ հրաժեշտ էր տալիս նրան, և ձեռքերը դեպի երկինք կարկառելով հեռացավ։ Պրևոն ճանապարհ դրեց Վիկոնտին, և նրա ետևից իր ձեռքով փակեց մուտքի դուռը։ Հասկանալի է, որ այդպիսի բարեկամական զրույցից հետո Մեսեր Դ. Էստուրվիլը կատաղությունից գլուխը կորցրել էր։ Կուտակված մաղձը հանգիստ չէր տալիս։ Նա ցանկանում էր որևէ մեկի գլխին թափել իր բարկությունը, և հանկարծ մտաբերեց երիտասարդին, որը դուրս էր գալիս Նելի մեծ ամրոցից այն պահին, երբ ինքն ու Կոմս Դ. Օրբեկը ներս էին մտնում։ Ռեմբոն շատ էլ հեռու չէր։ Պարոն Դ. Էստուրվիլը հրամայական ժեստով մոտ կանչեց այգեպանին ու հարցրեց, թե ով էր այն անծանոթը։ Այգեպանը պատասխանեց, որ տիրոջը հետաքրքրող երիտասարդը եկավ թագավորի անունից։ Ցանկություն հայտնեց Նելի մեծ ամրոցը տեսնել, իսկ ինքը, Ռեմբոն, վախեցավ հանձնարնել այդպիսի կարևոր մի գործ, և երկվորին տարավ տիկին Պերինայի մոտ։ Կառավարչուհին մեծ սիրալիրությամբ ամեն ինչ ցույց տվեց նրան։ Պրևոն աչապարեց Նելի փոքր ամրոցը, հարգարժան դուենյայից բացատրություն պահանջելու, բայց ցավոք սրտի, վերջինս քիչ առաջ գնացել էր ամբողջ շաբաթվա համար մթերք գնելու։ Տանը միայն Կոլոմբան էր։ Սակայն Պրևոն մտածել անգամ չէր կարող, որ գեղեցիկ երիտասարդների վերաբերյալ տիկին Պերին այն տրված խստագույն հրամանից հետո աղջիկը կարող է տեսած լինել անծանոթին։ Այդ իսկ պատճառով նա ոչ մի բառ չասաց Կոլոմբային։ Ծառայության գործերը պարոն Դ. Էստուրվիլին կանչում էին շատլե, և մեկնելուց առաջ սպառնալով Ռեմբոին, չենթարկվելու դեպքում անմիջապես դուրս վռնդել, նա կարգադրեց ոչ ոքի ներս չթողնել Նելի ոչ մեծ, ոչ էլ փոքր ամրոցները, ում անունից էլ հայտնվելու լինեն պատվիրակները, և մանավանդ, անարգ թափառականին, որն արդեն եղել է ամրոցում։
Այդ պատճառով, երբ հետևյալ առավոտ տիկին Պերինայի հրավերով Ասկանյոն եկավ, բերելով թանկարժեք զարդերը, Ռեմբոն բացեց միայն ձեռնալուսամուտը և վանդակապատի ետևից ասաց, որ մուտքը Նելի ամրոց արգելված է բոլորին, մանավանդ նրան։ Ասկանյոն անշուշտ շատ վշտացավ, բայց պետք է խոստովանել, որ նրա մտքով էլ չանցավ մեղադրել Կոլոմբային այդպիսի անսպասելի ընդունելության համար։ Նախորդին աղջիկը միայն նայեց նրան, միայն մի նախադասություն ասաց, բայց նրա հայացքում այնքան երկշոտ սեր կար, իսկ ձայնի մեջ այնքան քնքշություն, որ մինչև հիմա Ասկանյոյին անդադար թվում էր, թե իր հոգում հրեշտակային երգ է հնչում։ Պատանին գլխի ընկավ, որ մեսեր Ռոբերտ դ' Էստուրվիլը նրան տեսել է և տվել այդ խստագույն հրամանը, որի զոհը դարձավ ինքը։